A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Gjenklang.
I dag så skal vi bli bedre kjent med en av våre mest allsidige kunstnere, platedirektør, produsent, forfatter, skuespiller, riksrefser, programleder og visesanger. En mann som er like vanskelig å målbinde som å båsette. Djevelens trubadur, salmesangens ærligste røst, er noen av beskrivelsene om dagens hovedperson. Oppvigleren som ble moralens vokter, alltid skarp, gjerne frekk, aldri ondsinnet. I dag så skal vi prøve å gi et svar på hvordan nasjonalskalden Ole Paus har endret Norge. Velkommen til Historier som endret Norge. Ole Paus gikk bort i desember i fjor. Nå i februar så skulle han blitt 77 år. Forfatter og journalist Hans Olav Tyvold, velkommen til oss.
Takk for det.
Du har jo møtt Ole Paus og vært med Ole Paus, jobbet med Ole Paus, og det er derfor jeg har invitert deg i studio i dag. Han hadde mange prosjekter, har du fortalt meg, i høst også, men så ble han syk.
Han ble syk i september. Han fikk et hjerneslag. Det kan man jo godt fortelle at en av grunnene til at dette ble såpass alvorlig var rett og slett at han bodde alene og ble liggende en stund før han da ble sendt til sykehus. Ellers er han jo en mann som har vært med forbløffende god helse i forhold til sin livsstil, får man si. Her har det gått, det har drukket mye rødvin, og han slutta vel aldri å røyke disse sigarillosene sine som han egentlig begynte med for at det skulle være i stedet for sigaretter og så videre.
Men altså, det var jo planlagt en juleturné og en bok som han jobbet mye med?
Det er flere prosjekter. Han måtte jo avlyse noen konserter. Det han ikke skulle gjøre i år, det var julekonserter i kirker. Det har han gjort tidligere. Da jeg pratet med ham en av de siste gangene før han ble syk, så spurte han om han skulle gjøre noen kirkekonserter i høst, og da svarte han typisk for Ole Paus at «Nei, jeg sitter vel her og skammer meg over de julekonsertene jeg allerede har gjort». Så han hadde et litt sånn tveget forhold til det. Men det er jo noe av det som er typisk for Ole Paus, at folk trodde ofte at han sto for ting som han ikke sto for. Men som du sa i introduksjonen din, dette var en kunstner som sto alene. Han kan i grunn ikke sammenlignes med noe. Og jeg mener jo, og som du sier, altså jeg er en gammel kollega, har jobbet med ham, jeg lagde mye videoer for ham en gang i tiden, og en del TV-programmer. Men jeg mener jo på ramme alvor at Ole Paus er en norsk kunstner som er blitt holdt tilbake av å være norsk. Altså hadde han, en mann med det talentet, vært født inn i den franske eller den engelske språktradisjonen, så jeg helt overbevist med at Ole Paus ville vært et verdensnavn på linje med Leonard Cohen, Nick Cave, Bob Dylan, den slags type artister. Men i likhet med for eksempel Henrik Wergeland eller Trond Kirkvaag for den saks skyld, så var Ole Paus en mann som også var, han var litt låst inne i sitt lille land.
Kanskje til det bedre for det lille landet, det vet vi jo ikke, men kanskje vi skal prøve oss å vi skal ikke prøve å sette han i bås, for det tror jeg sikkert han ikke ville
likt. Nei, lykke til med den jobben.
Men jeg tror vi skal prøve oss å forstå litt hvorfor han ble en nasjonalskatt, og hvorfor han vanskelig å plassere i en bås, for han kom inn i en tid. Det feil å plassere han inn i en sånn visebølge i Oslo? Det i denne bølgen her han kommer frem opp i lyset?
Ja, på en måte, og det jo dette merkelige ordet viser som vi bruker i Norge, og som en veldig viktig del av vår kulturtradisjon. Tenk bare på Alf Prøysen, og da kan vi jo med en gang legge til at Alf Prøysen så på Ole Paus som sin arvtager. Og da Prøysen lå på det siste, så var Ole Paus en av de få som han ønsket å få besøk av på sykehuset. Legenden vil ha det at Ole faktisk fikk gitaren til Alf Prøysen.
Ja.
Han ble jo også båret frem på grunn av riksmålsstriden, eller samnorskstriden.
Ja.
Og det var nok her veldig mange oppdaget ham, fordi at, til glede for nye lyttere da, på 50-60-tallet, så forsøkte man altså å slå sammen bokmål og nynorsk til noe som man kalte samnorsk. Det var ikke spesielt vellykket, fordi at det å konstruere et språk som ikke har et godt rotfeste i folks vanlige daglige vokabular, det veldig vanskelig. Men Ole ble en forgrunnsfigur blant gymnasiastene som protesterte mot dette, for han var formann da i ungdommens riksmålsbevegelse, eller noe sånt. Og man må huske på at riksmålsbevegelsen på grunn av denne foreldreaksjonen var en veldig stor bevegelse. Den hadde sin egen avis, Fri Språk, og det var veldig ledende kunstnere og forfattere som engasjerte seg dette her, fremfor alt André Bjerke.
Ja.
Og André Bjerke, i likhet med Alf Prøysen, til tross for at de to veldig forskjellige som kunstneren, André Bjerke skrev aldri noen låter, selv om tingene hans blitt tonsatt, men begge disse så altså på Ole som en arvtager i forhold til det de selv drev med, og det gjorde de fordi Ole vektla tekstene på en helt fantastisk måte. Altså, før Ole debuterer i 1970, så det ikke skrevet så gode. I dag så kaller man det singer-songwriter på godt norsk. Det ordet hadde man jo ikke, eller begrepet hadde man ikke den gangen, men den plata som kom i 1970 der ute her inne, den var rett og slett en sensasjon på grunn av at tekstene var så forbanna gode.
Ja.
Og så hadde du da denne måten å levere på som i grunn ikke hørtes ut som, man skulle ikke tro at denne mannen som hadde spilt inn var 23 år gammel, det hørtes ut som en fyr som hadde levd mye, og det hadde han for så vidt gjort allerede da.
Ja.
Han kom jo fra militær bakgrunn.
Han kom jo fra et borgerlig hjem da.
Han kom fra et mer borgerlig hjem enn de fleste. Hvis man drar ut på Bygdø, så vil man se at rett ved siden av Sjøfartsmuseet så ligger en svær, diger murvilla som til hver tid eies av et av de rikeste menneskene i landet, for det en veldig dyr eiendom.
Ja.
Det den gamle Paus-villaen.
Ikke sant.
Så familien til Ole Paus, som faktisk egentlig het von Paus, men det navnet ble litt kjelkete for faren til Ole, han var yrkesmilitær.
Ja.
Og det har et tyskklingende navn i det norske militæret etter krigen, det var ikke noe særlig, men han drev det veldig langt. Faren til Ole var faktisk den høyeste NATO-offiseren i Norge, og hadde generals rang.
Mm.
Og Ole selv hadde jo faktisk ambisjoner om å følge den veien selv. Så han prøvde jo å komme inn på fallskjermjeger, opptak på fallskjermjegerkurset til forsvaret, hvilket er tøft gjort, for han hadde hatt polio da han var liten. Så han var jo ikke stor og sterk, men utrolig seig. Men det ble ikke noen fallskjermjegging på han, så han pleide jo selv å si at han tilbrakte mesteparten av militærtjenesten i Kakebua.
Ja.
Men han har en bror som har gjort en yrkesmilitær karriere, så, så han har liksom ikke gjort skam på familien sånn. Men familiebakgrunnen spesiell også fordi at veldig røtter til Schweiz. Oles mor døde da han var veldig ung, så han ble i det vesentligste oppdratt av to tanter, som da ikke var norske i utgangspunktet. Så jeg tror at det har bidratt til perspektivet hans, at for det første så vokste han ikke opp i en tradisjonell kjernefamilie med mor og far rundt bordet. Han vokste opp med helt andre impulser og andre ting som ble vektlagt. Han har en eldre bror, som jo finansmann. Han har vært en av toppene i Credit Suisse, blant annet. Så det er en, som du sier, en meget borgerlig familie dette her. Så Ole ble da oppdaget som formann for Gymnasiastenes Riksmålsforbund.
Ja.
Og gikk da i bresjen mot samnorsken og gjorde noe som han senere har angret på. Det ikke så mye Ole Paus angret på i livet, jeg inntrykket. I hvert fall ga han ikke så mye uttrykk for det. Men han brant bøker, og det kunne han si på sine voksne dager, at det skammet han seg litt over, at det, uansett hva saken var, det gjør man rett og slett ikke.
Nei.
Men han ble da oppdaget, begynte å skrive låter, og ble da oppdaget av Alf Kranner.
Ja, visesanger.
Visesangeren Alf Kranner, fantastisk talent, som kom med en skive på slutten av 60-tallet, eller kommer det 67 kanskje, som heter Rosemalt Sound, som er den første, etter min mening, den første helstøpte norske vise-elpen. Og Alf Kranner skulle da opptre på Blindernes studenthjem, mens Ole var student, og det gåseøyne rundt ordet student her. Så han, det Ole da gjorde, for da hadde Ole begynt å skrive låter selv,
ja.
Og inspirert av Alf Kranner. Og han viste seg å ha en begavelse for å spille gitar. Altså det som skiller, en ting blant flere som skiller Ole fra de andre i visebølgen, enten det Jan Eggum eller Lillebjørn Nilsen eller Finn Kalvik eller noe, det at Ole var helt suveren på gitar, og han i det hele tatt underskattet som musiker, og kanskje, jeg skal ikke si han har overvurdert som tekstforfatter, men tekstforfatterdelen har kanskje skygget litt for hvor fantastisk bra materialet hans er musikalsk.
Ja, for det er jo også noe som jeg har lest litt nå etter hans bortgang, er jo mange som trekker fram den musikaliteten han har, og den evnen da, til å skrive disse låtene, og hvor produktiv han er, og det, du må jo ha, en ting er jo de tekstene, men du må jo ha den musikaliteten for å klare det.
Det var derfor vi fikk den ideen til å begynne dette prosjektet som vi holdt på med da han døde, og så få oversatt tekstene hans til andre språk, og få utenlandske musikere til å spille det inn. Mm. Fordi at jeg opplevde flere ganger, altså jeg er jo musiker selv også, så jeg har noen ganger spilt Oles materiale for utenlandske artister som ikke kan skjønne et ord av hva han sier, men de oppdager melodiene.
Mm.
Og det er noe med, og det har jeg snakket med Ole Paus om selv, jeg sier at du skygger litt for ditt eget verk. For det er når du synger så spesielt. Altså, han har det foredraget som gjør at du, noen ganger så kan han faktisk komme i veien for sin egen musikk på den måten at teksten pluss måten han synger på tar så mye oppmerksomhet at du rett og slett ikke legger merke til at under her så ligger det en fantastisk melodi.
Mm.
Og det var en ting som lå ham på hjertet på slutten av livet, var å få låtene til å leve videre. Men vi må tilbake til Alf Kranner.
Ja.
Ja, det er mye å si om Ole Paus.
Ja, ja.
Det han gjorde, og det sier også litt om hvordan Ole var som person, han gikk da på denne konserten med Alf Kranner, men han gikk ikke alene, han hadde med seg en flaske whisky.
Ja.
Og da konserten var over, så gikk han frem til Alf Kranner, og så fortalte han at han drev og skrev litt låter selv, og at han hadde gitaren sin oppe på hybelen, om Alf kanskje hadde lyst til å bli med opp og drikke litt whisky og høre på låten hans.
Mm.
Og der ble de sittende i 2-3 døgn.
Døgn, ja.
Ja. På hybelen til Ole og drikke whisky og spille gitar. Og da de var ferdige med det, så tok de trikken til byen, hvor Alf Kranner gikk til sitt plateselskap, og bare rett og slett sa at denne mannen skal ha en platekontrakt.
Ja.
Og slik fikk han kontrakt og debuterte da altså med der ute her inne. Fabelaktig skive som en fullstendig modnet kunstner. Det ikke noe ved den plata som røper at dette en nybegynner på noe som helst, helst vis.
Ja.
Så da var han I gang da, og jeg må bare fortelle et par anekdoter må vi få plass til.
Ja da.
Først så var han ble sendt ut på en samleturné med, som det nye, blad for unge kvinner, arrangert I sin tid, hvor det var moteshow, og så var det en fyr som het Tøffe Tom and the Young Generation, dansegreier, og så var det Ole. Og så ble han sendt på sin første soloturné, og da var første spilljobben den var I Mo I Rana.
Oh, ja.
Og Ole går da på scenen, Og så det så lite folk. Det liksom bare 5-6 tilhørere som har møtt opp til konserten. Og, men Ole har jo fått sitt honorar og alt mulig, for det fast pris og greier, så han får litt dårlig samvittighet for alle disse pengene som får folk. Så det han gjør at han da, når konserten ferdig, så inviterer han publikum på middag.
Oh, ja.
så går han ut, og så bruker de honoraret på å spise en heidundrande middag på byen, og så reiser han videre, fordi at det en ting Ole Paus som må nevnes, det at jeg mener jo at det står mellom han og dronning Sonja I hvem som har sett mest av Norge. Altså, det finnes steder I dette landet hvor det bare kongen og Ole Paus som har vært der, liksom. men I alle fall, han ble da en sensasjon allerede I 1970, og det skyldtes ikke minst at den gangen så hadde jo et enkanalsystem. Skrudde du på TV-en så hadde du en kanal å velge mellom.
Og på den kanalen en konge.
En konge, og han het Erik By.
Ja.
Lørdagskveld med Erik By. Hele nasjonen satt klistret og så det på lørdagskveldene I 1970-71. Og der var det at Erik, også gammel riksmålsmann, tok Ole Paus under sine vinger, og Hver eneste sending så var det en låt med Ole Paus, altså bedre reklame kan du rett og slett ikke få. Og samtidig så holdt Ole Hoff I en leilighet på Frogner, som etter disse Erik By-sendingene så var det fullt av alle kjendiser som hadde vært på det. Og
Nashville liksom.
Nashville, ja. Og Erik By var veldig opptatt av hva Ole mente om hva han drev med. For greia var at både Erik By, André Bjerke, Alf Prøysen, Jens Bjørnebo så altså på Ole som en arvtager, og de så på det som viktig, altså hvordan skal vi bringe den tradisjonen med å skrive norske gode visetekster videre, og de så alle sammen på at Ole var det store hvite håpet.
Ja.
Og han ble jo knyttet veldig tett til André Bjerke også, fordi han ble samboer med Bjerkes kone,
Ja.
Dette forholdet var da I full oppløsning, men Henny Moan kjente skuespilleren, så da var hun 10-11 år eldre enn Ole, så allerede som 2-åring så ble han da far.
Ja.
Og det jo ganske tidlig å bli far I det hele tatt, og det å forene det med en sånn karriere som omreisende visesanger, det skulle de neste 50 årene vise at det ikke så enkelt.
Nei. Jeg må bare si at jeg har lest mange flotte nekrologer etter at Ole Paus gikk bort, men jeg stusser litt over noen navn, og dette jo litt sånn, når man har snakket om at det vanskelig å sette den I bås, så kommer jo navnet Anders Lange opp, og at det en link der mellom Ole Paus og Anders Lange. Hva det for noe?
Da må vi kanskje si til glede for unge lytter at Anders Lange, det var mannen som stiftet forløperen til Fremskrittspartiet,
ja.
Som for sikkerhets skyld het Anders Langes parti til sterk reduksjon av skatter, avgifter og offentlige utgifter. Det var et snappy lite navn, ikke sant?
Det imponerende at du husker det.
Men Lange var altså en fyr som likte å samle unge folk rundt seg, hjemme hos seg selv, så var det et merkelig sted. De gikk dyrløs I stua.
Ja.
Lange var interessert I all slags type folk, men formulerte da altså det som skulle bli partiprogrammet til Fremskrittspartiet. De som Ungdommene som hang rundt Lange, de blir gjerne kalt for hundeguttene.
Ja, hvorfor det?
Fordi Lange drev en avis som het Hundeavisen,
ja.
Som visste, så det var bare ment at det skulle være sånn der, det skulle handle om bikkjer og oppdrett og sånn, men det ble bare fylt av, var det politisk stoff for helt av. Og Ole var ikke, det veldig mange som var med I disse hundeguttene som etterpå var gjort sitt beste for å skjule det.
Ja.
Ole har ikke lagt skjul på det og snakket alltid veldig varmt om Anders Lange, og det skyldes nok også at Ole hadde en ganske fin evne til å skille person fra sak.
Mm.
Han kunne være rivraskende uenig med en person og samtidig ha et godt forhold til vedkommende. Men når han da debuterer, så blir han jo veldig fort sett på som noe han ikke altså en venstrevridd raddis, fordi at han ustelt på håret, kanskje litt ubarbert, han har runde sånn John Lennon-briller,
mm.
han ser I sin apparisasjon, hvis du ikke ser nærmere etter, så kan han se ut som en litt frika type. Men hvis du ser på et virkelig som jeg spiller av Ole Paus, for når som helst mm. I karrieren, så gå inn og se på klærne.
Mm.
Det er ikke billige tweedjakker han går med.
Ordentlig.
Det skikkelig kashmirull på genseren. Altså, han var veldig glad I dyre, gode klær,
ja.
Som ikke så ut som det. Men så igjen, dette borgerlige, han var en mann med sans for luksus, ja.
Og en Porsche på 80-tallet også, fortalte du meg.
Jaguar, ja.
Det forskjell, ja. Ja, hva denne Jaguaren da?
Den Jaguaren ble jo etter det vært litt sånn berømmelig, fordi at altså, Ole likte jo ikke, det må sies med en gang, han den eneste artisten jeg vet om som har vært boykottet både av kristenfolket mm. og av AKP-erne.
Mm.
Og særlig dette her med at han ble oppfattet som en liksom sånn raddis og sosialist, det ville han ikke ha sittende på seg. Så da han fikk denne Jaguaren da på 70-tallet, så, og den hadde han vel mest parten av 80-tallet også, tror jeg, så var en ting han likte når han skulle opptre på studentarrangementer, og han har vel spilt flere studentarrangementer enn noen norsk artist, vil jeg tro, så likte han også parkere den Jaguaren foran inngangsdøra, sånn gjerne at studenten måtte nærmest vri seg litt rundt den for å komme inn. Og dette handlet om, nå skal ikke jeg sitte og prøve å være noen psykolog overfor min gamle venn, men det handlet nok om det der å beholde sin kunstnerisk frihet, at ingen skulle føle at Ole Paus vår mann, han snakker vår sak. Mm. At noe politisk parti skulle kunne si at ja, han vår. Og det klart at hvis Ole Paus hadde liksom spilt på Utøya hver sommer, ja. Så hadde han jo fått æresbegravelse.
Mm. Men han jo ikke som partipolitisk, men han engasjerer seg jo I EU-kampen. Mitt lille land jo en låt som skrevet til ja siden der, og det var jo en polariserende debatt.
Det var en veldig polariserende debatt, og Ole opplevde jo begge EU-kampene.
Ja.
Og den første var jo da I 72. Og I 72 så gir han ut det som mange regner som hans beste album. Jeg synes det kanskje en litt tullete måte å vurdere ting på, men det et fantastisk album som heter Garman. Og det står som en påle I norsk musikkhistorie, for her går han, dette andre skiva hans,
mm.
han bruker rockeband.
Yeah.
Så han tar med en gang og etablerer det som Bob Dylan brukte 4-5 skiver på å gjøre I sin tid, ta det over i rocken. Og det var I seg selv nok at enkelte av disse som hadde digget ham som visesanger, og sett ham som Preussens forlengede arm,
mm.
de snudde nå ryggen, nei, dette var kommersialisering, dette var ikke bra. Så han var I det hele tatt veldig opptatt å ikke bli tatt til inntekt for noe og noen. Og han opplevde jo for eksempel folk som ikke ville høre på ham fordi de oppfattet at han var kristen.
Mm.
Jeg vet ikke om han var kristen, men han hadde et forhold til tro.
Ja.
Ikke sant? Og jeg har jo møtt folk som sier at jeg tror ikke på Gud, men jeg tror på kirken.
Ja.
Og det tror jeg nok var noe som Ole Paus også kunne sagt, han talte jo på 70-tallet I Frogner kirke som den første skilte person som talte fra talerstolen der. Og det evenementet illustrerer på mange måter hvordan mellom barken og veien han levde sitt kunstneriske liv, fordi at da møtte han kritikk fra kristenfolket. Hva pokker har denne fraskilte rabulisten på talerstolen, på prekestolen å gjøre?
Mm.
Og så var det de som sa, hva fader, hva snakke I kirken, altså disse radikalerne og sånn. Så han var ikke redd for å stå alene. Og det var en styrke, og det klart at det ikke noe som gjør livet ditt enklere.
Men desto mer imponerende at han klarer å få den posisjonen da, som en sånn nasjonal skald eller en skatt.
Ja, og hvordan han kommer dit jo ganske interessant, fordi at da han døde, så måtte jeg gå inn og se på alt han hadde gitt ut om igjen. Og da gikk det opp for meg at hvor fort ting skjer på 70-tallet, altså hvor fort han etablerer seg. Han debuterer i 1970, og allerede i 72-73 og 70, så han bang etablert for godt på et nivå som han blir resten av karrieren. Mm. Men så gjør han noe på 70-tallet, og det bidrar nok veldig til det bildet vi nordmenn har av ham. Det at han begynner å gi ut en plateserie som kalles for Pausposten, som rett og slett, jeg husker da han lanserte det, hvor han sier at dette å holde skillingsvisen i livet. Og det passet veldig godt til Ole, fordi at på disse låtene så var det bare å skrive tekst, og det det som... Han var en del av en bølge som jeg nevnte, som på amerikansk kalte det folk music, vi kalte det viser. Men noe av den tradisjonen handler om at du tar en etablert gammel melodi, og så skriver du bare en ny tekst i den. Halvparten av Bob Dylans tidligste produksjon, er låter som hadde eksistert i hundrevis, melodier, som hadde eksistert i hundrevis av år. Han kommer og legger en ny tekst på det. Dette var en tradisjon for. Skillingsvise komponistene, de brød seg ikke med melodien. Nei. De hadde et utvalg av melodier de brukte, og så skrev de tekster som passet til det. Og det vil du finne på Ole på hans satiriske tekster. Du vil finne flere låter som går på nøyaktig samme melodien.
Mm.
Og dette skyldes jo, og det gjorde jo også at han var i stand til å jobbe ekstremt raskt.
Ja.
Han var virkelig sånn som kunne sette seg ned med et stykke papir, og så 10 minutter etterpå så var det en tekst som du leste, og du kunne brukt et halvt år på å prøve å file til noe lignende. Så han hadde en naturlig følelse for språk.
Mm.
Og det språk og musikalitet, det henger veldig ofte sammen. Harald Heide Steen junior, husker han?
Mm-hmm.
Han var jo en vanvittig dyktig scat-sanger. Altså jazz. Og samtidig så var han i stand til å etterligne omtrent et hvilket som helst språk, altså ta syngingen, melodien og tonaliteten i det. Ole derimot var ikke så flink med språk, han snakket elendig engelsk, jeg bare nevner det som sidelengs. Jeg husker en gang han hadde programmet sitt, så skulle vi til London og intervjue Bill Wyman, bassisten i The Rolling Stones.
Ja.
Da måtte vi nesten ha tolk.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og det tror jeg er noe av det som har vært, det at han ikke snakket engelsk så særlig godt, og i hvert fall ikke så godt at han kunne finne på å begynne å synge på det, det var nok veldig bra. For dermed så holdt han seg til det norske språket og ble par excellence den beste norske tekstforfatteren av sin generasjon innen den sjangeren. Uansett, ikke noe sånn mislykkede forsøk på å bli lansert i England.
Hvis vi skal holde oss litt til teksten, for det som jeg synes litt sånn fascinerende, da, og som jeg synes også er med på å danne det bildet av at det er vanskelig å båsette ham, er jo det spennende han har også i tekstene, hvor du har de satiriske tekstene som er hardtslående, kritiske, men så har du de inderlige kjærlighetslåtene,
ja.
Som han også ikke bare kommer under med, men det jo de folk liksom trekker til sitt bryst og bruker, og hvorfor klarer han det?
Det jo det store spørsmålet han etterlater seg, hvordan han gjør det, hvordan han blir både artisten vi søker til når vi skal ha fest, men også artisten vi søker til når vi skal ha trøst.
Ja.
Du aner ikke hvor mange begravelser Ole Paus har spilt i. Dette har jeg vært vitne til selv. Guttunge i Tønsberg dør i en trafikkulykke. Familien ringer, han super Ole Paus-fan.
Ja.
Ole Paus drar ned og spiller i begravelsen. Tar ikke noe for det og drar hjem.
Mm.
Så han hadde jo en ydmykhet i forhold til sin egen rolle på den måten. Og så var han da ikke sånn... Jeg tror det var en fordel for ham at han fikk så suksess med en gang, at han slapp på å lete etter en suksessoppskrift. Det ødelegger de fleste musikkkarrierer, jo det at du får ikke suksess med en gang, så i stedet for å fortsette å holde fast ved det, så prøver du kanskje noe annet. Så i løpet av en 3-4 plater så aner du ikke selv hvem du er musikalsk.
Men han går jo andre veier også. Altså det nesten sånn at nå har jeg hatt suksess med det, så nå skal jeg gjøre noe annet.
Ja, det god måte å se det på.
Og det jo risikofullt det også.
Men jeg tror at det langt på vei var en måte å utfordre seg selv på.
Mm.
Som jeg sa i sted, så var han ekstrem på å kunne jobbe fort. Jeg har sett ham sitte, bokstavelig talt sett ham skrive en låt på 10 minutter.
Mm.
Og en halvtime etterpå så var låta ferdig innspilt.
Mm.
For det var også en ting han gjorde, bare nevnt i parentes, at på alle innspillingene hans, så brukte han det ypperste av musikere som var å få, sånn at du ikke måtte sitte og kjøre gjennom låta 8-9 ganger og skrive ut noter. Folk som var i stand til å hive seg gjennom tolke låta. Veldig mye av det du hører, Ole Paus, det første, andre, tredje takes.
Ja, så han likte den effektiviteten.
Likte det å ha så gode musikere. Derfor at tidlig i karrieren så brukte han for eksempel mye jazzmusikere, fordi de fleste jazzmusikere har gehør. Og ikke minst så brukte han også til å litt sånn fargelegge tingene, men det en veldig interessant ting med Ole musikalsk sånn sett er at det finnes mange artister som kler seg i andre folks fjær, musikalske fjær. Paul Simon for eksempel den fremste blant det. Dro til Sør-Afrika, brøt FNs kulturboykott og spilte inn musikk der nede under apartheid. Spilte inn deres musikk, la sine tekster på det og gjorde deres musikk til sin. Ole dro til Kuba og spilte inn en skive der i Havana. Etter en dag så måtte produsenten, Sven Norvik, si til de kubanske musikerne at ja, jeg vet at dere vant til at det kommer artister hit fra hele verden, for de skal ha oi, oi, Kuba, Libra, bo, ikke sant?
Ja.
Men dette noe annet. Denne mannen ikke kommet hit for at dere skal spille deres musikk. Han har kommet hit for han har hørt dere og synes dere flinke musikere, og han nysgjerrig på å høre hvordan dere høres ut når dere spiller hans musikk.
Ja.
Så Ole kommer da hjem fra Kuba med en fantastisk LP som heter Den Velsignede, som altså kubanske musikere som ikke spiller rumba, men faktisk spiller med kjempesvære ører under det Ole gjør. Og det at han da hadde så respekt for musikere, den historien forteller, han kommer ikke inn og sier liksom, gjør sånn og sånn og sånn. Han sier, her sangen min, hva kan dere gjøre på det? Og dermed så det jo sånn at liksom alt som kan krype og gå av store, gode musikere her i Norge de siste 50 årene har på et eller annet tidspunkt spilt med Ole Paus. Jeg synes det interessant at i 72 så spiller han med den hotteste rockergruppen Pussycats, og altså i 2020 så gir han ut en skive med den hotteste rockergruppa Motor Psycho. Og igjen, Motor Psycho høres ikke ut som Motor Psycho på den skiva. De må i likhet med de kubanske musikerne, så må de spille Ole Paus sin musikk. Jeg jobbet litt musikalt på han selv også, og jeg masa evig på ham om å få han til å begynne å spille elgitar.
Yeah.
Jeg skulle så veldig gjerne, jeg har hørt ham spille elgitar, tøft nok det også, men igjen dette her med at han var veldig god instrumentalist som kunne altså virkelig spille med de aller beste. Hvis du, neste gang du hører et opptak med Ole Paus, hvor han spiller alene, så prøv å kutte ut stemmen, prøv å kutte ut teksten, bare hør på det gitarspillet.
Mm.
Jeg har spilt gitar i 50 år, jeg ikke i nærheten.
når han gikk bort i desember i fjor, så var jo så blir jo mitt lille land trukket fram, og det jo også fordi at mange brukte jo den låta etter 22. juli 2011, og det ble en sånn det ble brukt som trøst da, for en hel nasjon. Har du noen inntrykk av hvordan han reagerte på det, eller hvordan han tolka det?
Ole var en fyr som var en merkelig kombinasjon av å være veldig bevisst på sitt talent på den side, men også veldig, veldig ydmyk. Og Mitt lille land er vel det nærmeste vi har kommet en uoffisiell nasjonalsang. Men jeg synes jo det er interessant akkurat det du påpeker, at den ble jo i sin tid, som du helt riktig sier, laget i forbindelse med EU-kampen på begynnelsen av 90-tallet.
Mm. Og på ja-siden.
Ikke på ja-siden, og så viser det seg at når da en sånn ting som 22. juli skjer, så er det en låt å gå til.
Mm.
Og det sier jo litt om mannen som kunstner, at han klarer å lage låter som er så tolkbare.
Mm.
Og noe av det som har hjulpet ham med det, er nok disse pauspost-greiene, som jo ikke er, altså det er what you see is what you get.
Mm.
Og halvparten, minst halvparten av pausposten-låtene er jo bare helt irrelevant i dag, fordi de folka han synger om, og de begivenhetene han synger om, du må begynne å først holde et foredrag om hvem var de.
Ja.
Men det er verdt å merke seg at da Ole lagde en slags avskedshelpe, trippelhelpe, på 2010-tallet, som skulle bli hans siste, hvilket jo ikke på noen som helst måte ble, så delte han den skiva, altså en trippelhelpe, og en av skivene var utelukkende satiriske låter. Så han så nok, han tok Hofnar-rollen sin ganske på alvor.
Mm. Men det må jo også være fint sånn om sitter med et inntrykk av at han gikk bort for tidlig, at han også har fått opplevd den nasjons liksom, støtte og den hyllesten også på 2010-tallet, når han også blir hedret med hedersprisen på Spellemann, blant annet, og disse tre
kongelige medaljer, ja. Ikke måte på.
Mm. Du har jo jobbet med han, og jeg har jo vært venn med han. Er det vanskelig for deg å svare på hvordan han har endret Norge?
Jeg tror at Ole Paus bidrag, foruten altså selve sangskatten, og av, husk på at en stor komponist innen popmusikk, da har du kanskje 4-5 låter som lever evig, så destillatet av disse 600-700 sangene er jo et verk som står, som har en enorm spedvinde, altså en av de mest spilte radiohitsene de siste 20 årene er jo CC Cowboys versjonen av Nå kommer jeg og tar deg, som jo, altså en mer perfekt poplåt. Alle ville spille, altså Beatles ville vært glad for å kunne lage den låta. Men det viktigste han gjorde med å endre Norge, det var jo at hvis du ser på de bandene som i dag kalles for de fire store, som altså da Dum Dum Boys, Jokke og Valentinerne, De Lillos og Raga Rockers, så er jo fellesnevneren at de synger på morsmålet.
Ja.
At de synger på norsk. Ingen av dem har prøvd seg på noe utenlandsk en gang. Det tror jeg har mye med Ole Paus å gjøre. Og mange musiker eller komponist som jeg har pratet med har sagt nettopp det der at Ole Paus utfordrer deg til å gjøre det på ditt eget språk, men samtidig så legger han listen veldig, veldig høyt, altså.
Mm.
Fordi han har altså en sånn omgang med språket. Kvinnfolk er greit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Altså, hvordan all verden drar du den opp av lomma mens du sitter i studio? Taksameter går.
Ja, ja.
For det var jo en ting med Ole, at jeg må fortelle en historie,
ja,
som illustrerer liksom veldig mange sider av Ole Paus. Det var på begynnelsen av 80-tallet, så hadde han fått platekontrakt med EMI, som på den tiden vel kanskje var Norge verdens største plateselskap. Og han hadde funnet ut at han ville da spille inn sin plate for EMI, den ville han spille inn i København, i et studio der nede. Og han ville gjerne bruke Jonas Fjell Band.
Ja.
Og det hører med til historien at Jonas Fjell sto uten platekontrakt. Han hadde brukt opp sine muligheter, men Fjellbandet var et av de beste livebandene i Norge på den tida. Så Ole tar med seg Fjellbandet og drar til Danmark, men de drar på danskebåten. Og da har Ole sørget for å få med seg sjefen på EMI.
Ja.
Og det han sier da til Jonas Fjell at nå har du sjansen. På vei ned så må du bare overtale denne fyren til å skaffe deg en platekontrakt. Jeg har snakket så mye pent om det som jeg kan. Nå må du bare legge inn støtet.
Ja.
Og Fjell prøver så godt han kan. Hvor skal jeg gi deg platekontrakt? Se på deg selv. Du har liksom, du er skalla, du har briller, du er halvgammel. Altså, gi meg én god grunn til at vi skal gi deg platekontrakt. Og da svarer Fjell at jeg har gode tenner. Og han, det en sånn ting som type Ole kunne sagt. Så de drar ned og så spiller de da inn denne platta som heter Sorte Ringer, en fabelaktig album.
Mm.
Og det er betegnende for Ole. Jobbes fantastisk intens i studio. De skal ha 12 låter. Når de har spilt inn 11, så er det mangler bare en av Ole. Så sier Ole, nei, nå er det tomt.
Nå er det tomt, ja.
Nå er det ikke mer. Nå er det ikke mer. Og dermed så spiller de den fjelllåt som kommer på den greia. Altså. Så han, det er veldig mange folk som har opplevd å få hjelp av Ole Paus i karrieren, som kanskje har med å gjøre at han opplevde at Alf Kranner, altså folk som blir mentorert,
ja.
De blir ofte gode mentorer selv.
Ja.
Hvis du har opplevd som ung arbeidstager, ung kunstner eller hva som helst, at en eldre person ser deg, benytter sin erfaring til å hjelpe deg, og det gjorde han igjen og igjen. Jeg møter stadig vekk folk som kan fortelle om jeg har jobbet med Ole sånn, og om det har vært en helg eller om det har vært en tid, alle har følt seg sett, og han hadde et veldig blikk for folk. Når det er sagt, så kunne han også bli fryktelig uvenner med folk. Veldig mange av samarbeidsprosjektene til Ole Paus endte, om ikke endte, men innebar en eller annen form for personkonflikt.
Ja, hvorfor det? Fordi han var egen i sin måte å gjøre ting på, eller?
Jeg vet ikke, fordi at som en av hans mange ekskoner sa til meg, så er en av de få som har klart å jobbe med ham over tid uten at det har skjedd. Men det er også fordi at jeg for mitt vedkommende lærte meg å tolke ham ganske bra. Vi skulle spille inn en video på denne Elverum-låta, vet du.
Mm.
Og den skulle spilles inn på Elverum.
Ja.
Betalt av Elverum næringsselskap.
Oh, ja.
Vi hadde en dag å spille inn på. Jeg hadde laget den strammeste kjøreplanen jeg har laget i hele mitt liv. Og så sitter vi i lunsjen. Da hadde vi vært på sykehuset på morgenen, og vi hadde vært på en kafé. Vi hadde spilt inn Ole som sto i gågata og spilte gitar. Der, masse. Og så sitter vi og spiser lunsj, og sier Ole, du Hans Olav, i tredje verset der, hadde det ikke vært stilig hvis vi hadde filmet det i kirken med et svært kor i hvite kapper? Jo, sier jeg, det hadde vært fint det, Ole, men nå har vi veldig dårlig tid, så det kan vi bare ta og drite i. Og så sier Ole, Hans Olav, jeg tror jeg vil ha det. Og jeg tror kanskje det var min fremste egenskap i forhold til Ole Paus, det var at jeg klarte å sense når det ikke var noe vits i å krangle. Men jeg visste også hva Ole Paus var som merkenavn, så jeg sa til Ole, ja, men da prøver vi det, men da blir du med meg og tar telefonen.
Ja.
For det er helt utrolig å være vittne til hva som kunne skje. Når han satt opp, ja, hallo, det er Ole Paus som ringer.
Ja.
Vedkommende i andre enden visste med en gang hvem du snakket med. Lang historie kort, en time senere så sto vi i Elverum kirke med et kor med 70 mennesker i hvite kapper, og det ble fabelaktig opptak av det.
Ja, det er fint. Sånn helt avslutningsvis, hva kan vi lære av Ole Paus?
Det er et godt spørsmål. Vet, spørsmålet med store kunstnere, se på Ola, han var jo da gift 3-4-5 ganger, jeg er ikke sikker. Okay. Jeg er ikke engang sikker på hvor mange barn han har. Hvor mange adresser han har hatt i løpet av sitt liv, tør jeg ikke tenke på en gang. Han sier jo selv i en tekst at alt for mange oppbrudd har gjort meg sånn.
Ja.
Men jeg tror det man kan lære av Ole Paus, det er det som Neil Young uttrykte som Rust Never Sleeps.
Mm.
Jeg tror at en av grunnene til at han stadig kommer gjennom forhold, bryter forhold, bryter forretningspartner hele tiden, det er frykten for at det skal gro mose på deg. At tanken på at så lenge du er i bevegelse, så kan ikke det skje. Og samtidig, som du sier, altså, en side om lengtet etter ro og fred, en annen side om ville ikke ha det, og hans økonomiske problemer på 90-tallet var kjent. Det var på den tiden jeg jobbet mest med ham, og da sa han at så lenge jeg bare kan hive gitaren i bagasjerommet, kjøre til Sarpsborg, gjøre en spillejobb under den forutsetningen at det ikke står noe i avisen, så kan jeg overleve. Så det var nok et tveget sverd at Ole Paus kunne til enhver tid bare hive gitaren i bilen, og uansett hva slags akutte økonomiske problemer han hadde, så kunne han alltid spille seg ut av det der og da, men det var nok, som jeg sier, et tveegget sverd, at han kanskje hadde hatt bedre av litt mer ro, men når du ser på verket, og ikke minst ser på den siste skiva, den som han lagde sammen med Motorpsycho, sammenlign det med den første skiva, så tenker jeg at dette er en karriere på nesten 50 år. Det er helt uten sidestykke i norsk platehistorie, i de fleste lands platehistorier. Han er den fremste representanten for den såkalte visebølgen. Det kommer ikke noensinne til å komme noen som har vært større innen den sjangen. Vi får ikke større singer-songwriter i Norge. Så det at Norge da velger å, i likhet med Alf Prøysen, ikke gi ham en æresbegravelse, det forteller vel litt om hans lille lands forhold til kunst i det hele tatt.
Vi lar den henge inn i avslutningen av denne podcasten. Hans Olav Tyvold, tusen takk for at du fortalte om Ole Paus. Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.